sots ir saistīts ar jau 2008. Gadā demontēto sliežu posmu uz Latvijas-Lietuvas robežas, kas tātad liedza vienam no Lietuvas dzelzceļa lielajiem klientiem, poļu uzņēmumu Orlen, izmanto šo dzelzceļa posmu, lai iespējams pārvietotu savas kravas Latvijas teritorijā un uz Latvijas ostām. Un līdz ar to šim te polijas uzņēmumam radās zaudējumi, un šie zaudējumi viņiem radās šo te visu šo posmu, visu šo gadu rezultātā, un tātad ņemot vērā Eiropas Savienības likumdošanu, ir piemērot ne tikai naudas sots, bet arī prasība Lietuvas dzelzceļam izbeigt pārkāpumu un atturēties no jebkādiem pasākumiem, kam būtu līdzvērtīgs mērķis, proti ierobežot konkurenci vienotajā tirgu. 2007. Gadā jau tika liberalizēts Eiropas dzelzceļa tirgus, un būtiski, ka šis posms ir uz Latvijas-Lietuvas robežas, tas pārrobežu posms, un līdz ar to tas ir kavējis konkurenci Eiropas Savienības vienotajā dzelzceļa pārvadājumu tirgū.